il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela aspett li naħseb huwa importanti wkoll li għandu jkun diskuss fejn tidħol il-festa Maltija huwa il-programmi tal-festa u materjal ieħor li qegħdin naraw minn sena għal sena, materjal li donnu qed jikber mhux l-ewwel darba wkoll li pereżempju jkollok banda li anke toħroġ iktar minn programm wieħed, iktar minn ktieb wieħed, u biex nanalizzaw fritu niddiskutu dan is-suġġett illum sident magħna l-Istur Guida Lanfranco, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet li jmissu madwar il-folklor Malti, però Guido u wieħed milli ġemma dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet jaf li żgur mhux forsi se ssib xi artiklu ta' Guido. Fil-fatt meta kont nippreparaw anke għal dan il-programm Guido kienet jgħid li matul is-sena jagħmel xi 30 minn dawn l-artikli għall-festi tagħna. Issa jkollna ċans anki naraw il-kontribut li qed jagħti Guido, però anki forsi Guido inħarsu lejn l-istampa ġenerali, x'na sebja interessanti kif anki żviluppaw dawn il-kotba tal-festa.
Dana il-kotba tal-festa li joħorġu l-każini ġeneralment. L-għaliex mhux il-każini biss joħorġuhom, anke l-parroċċa ġi li toħroġ il-programm tagħha tal-festa minn barra l-każin, ikun hemm is-soċjetà tan-nar toħorġ ukoll, u jkun hemm tal-armar ġili ħorġu taħħom u koll. Rasib li għal-festa wahda ġili s-sib xie erba programmi. Anki għal tal-ġimgħa l-kbira, l-istess każini. Ħafna minnhom jagħmlu wirja ta' affarijiet għandhom x'jaqsmu mal-ġimgħa l-kbira, mejda tal-apostli, ecc. U joħorġu ieħor speċjali għal dakinhar. Imma dawna isu sa snin 60 hekk sal-bidu ta' snin 60. Ma kinux joħorġu, ħlif xi waħdit li kienu avventurużi jibdew bix-xogħol, li kienu jippubblikaw għal meta tasal il-festa kienu jkunu sonetti. Il-kelma sonetti kulħadd jaf xi tfisser, li tfisser ċertu versi, 14-il vers, eċċetera, maqsumhom ċertu mod u da. Imma mhux sonetti biss kienu jikdbu. U daw kienu jistampuhom fuq karti singli weħedhom biex ixħtuhom bħala briju, bħala ċelebrazzjoni, bħala onur għal titular. Jixħtuhom fuq il-kampnari, mill-gallariji, iqasmuhom lin-nies. U dawna ilhom isiru qishom in-nofs is-seklu 19. Meta Malta ħadet id-dritt li ma kunx hemm ċensura stretta bdew jistampaw kif ta' fint sa 1834 xi ħaġa hekk ma kontx issa tistampa xejn u laqgħa stamperiji ma kienu ħlif tal-gvern jistampa l-gazzetta tal-gvern biss anke fi żmien l-ordni kien hemm ċensura. Illa għaliex kien ikollhom xi jgħidu min se jikkonferma ċerta pubblikazzjoni, il-Gran Mastru l-isqof u l-kun inkwiżitur, u fl-aħħar inqatat li ma jsir xejn. Għall-istamperija kienu jintużaw tal-Italja anke biex jistampaw xi santa. Imma mbagħad dawn il-sunetti huma ħaġa li meta twaddabaw tqassemaw kiex ħeta biex. Ħafna nies iqisuha bħala biċċa karta u tispiċċa tintilef. Għalkemm kien hemm nies dilettanti, speċjalment nies tal-poeżija, li iżammuhom rikordju tal-festa. U minn barra sunetti kien ikun hemm poeżiji oħrajn. Ħafna minnhom kienu jkunu minn nies magħrufa anke Dunkar kien jikteb u diversi oħrajn kienu jikdbu sunetti, illa għaliex kienet moda illi sunetti jinkidbu f'okkażjoni speċjali. anche jekk ikonawxi operi fit-teatru Rjali kienu jqasmu sunetti u poeżiji ta' tifħir lill-artisti u anki min jieħu ħsieb. U dawna kienu jkunu ħafna minnhom interessanti. Anki għall-politika kienu jħorġu sunetti u poeżiji ta' kritika. Imma l-Banet ġieli kienu jħorġu tagħhom, il-Fratellanzi jħorġu tagħhom, daw kienu jkunu karti li isu xi ħaġa popolari isibuha fit-triq bdew.
Ġifieri minn dejjem kellek imma din idea settarja għax naqbad ngħidilha.
Eh, kien ikun hemm pubblikazzjonijiet kemm li jkunu rivali, kemm li jkunu li jagħtunu lill-titular. Il-Fratellanzi kien ikollhom il-festa tagħhom, allura iżjed ikollhom min jikteb ġieli jkun hemm iżjed minn bniedem wieħed li jikteb sunetti jew poeżiji. Tant kienet komuni di tas-sunetti minn nofs is-seklu 19 sa nofs is-seklu 20. Illi l-kelma sunetti bdew jużewha wkoll għall-biċċetta l-karti li tixħed fuq il-banda, biċċetta l-karti tal-biljetti, ta' gazzetti, ta' li kunu xikunu. Kienu jqattaw ħafna karti, jippreparaw għall-festa, ħafna tfal iġalluhom il-ġenituri u l-każini, min jarma biex jagħmel il-liedna tal-karti. Imma dawk il-karti li xħtu fuq il-vari u fuq il-banet, baqgħu sejħulhom sunetti wkoll, alla volja ma kienu stampati. Madankollu, meta bdew jażżardaw joħorġu, qed ngħid jażżardaw għax isew il-flus u kienu għadhom ħaġa ġdida. Meta bdew joħorġu il-programmi tal-festi, il-każini, l-ewwel bdew bil-ftit. Fihom bdew jistampaw ukoll is-sunetti minn flok iħtuhom fit-toroq u jqasmuhom lin-nies.
Bej wieħed ieħor meta gwid dan?
Le, dana minn nofs is-sittin law, minn nofs is-snin 60 tas-seklu li għadda. U mbagħad kulħadd beda jitħajjar u jagħmilhom. Ħafna drabi r-raġuni kienet għaliex wieħed jippubblika lew net bħala rivalità biex ikun bħal ħadd ieħor. It-tieni f'xi artikli ta' xi ħut minnhom kien ikun hemm artikli ta' rivalità. Għax pereżempju biex ma noqgħodx insemmirħu law bliet, imma raħal li għandu tliet każini, pereżempju. Il-fatt li hemm tliet każini tfisser li xi darba kellhom xi jgħidu. Allora minn flok mal-festa titulari, każin minnhom jaqbel ma pereżempju San Giuseppe, l-ieħor jaqbel ma xi qaddis ieħor, u jsostnu festa sekundarja minn barra titulari. Raf dawna ġieli kienu jikdbu xi artikli membri tal-kumitat jew membri ta' ċertu każini. Dejjem jiġġieldu fuq minn minnhom beda l-ewwel. Jew meta kienet l-ewwel banda tal-post. Għax ra jkunu tlieta, iridu jiġġieldu daqsxejn minn kien l-ewwel. Da bħal meta ġara Fawdex l-isqof kien għamel erba' parroċċi f'daqqa, fl-istess ġurnata bl-istess data f'kollox. U mbagħad beda l-inkwiet. Għax il-parroċċi mbagħad speċjalment Għawdex fejn huma aktar f'post għaw żgħir u kulħadd wiċċu jmismaw l-ieħor. Jinqala l-inkwiet. Għax allura ma kienet il-parroċċa tagħna qabilkom tagħna intom warajna dawk lek u jgħodu jaqbu.
Waħna bħala popl Mediterranji ovvjament.
Rivalità. Sakemm tkun rivalità jiġifieri ngħidulha friendly rivalry, xorta rivals ikunu u jiddiskutu l-punt u jridu jħaqquha fuq ħaġa oħra. Imma dawna il-programmi tal-festi huma mezz faċli kif meta f'ċertu sena, ċertu każin jaqbad fuq is-suġġetta meta kien l-ewwel u d-data u ħaġa oħra u l-fundazzjoni u fundaturi u hekk. L-ieħor bħal kieku jirrispondi ħis-sena ta' wara xi kittieb ieħor. F'kull raħal u belt hemm xi tlieta jew erba' kittieba li dejjem jikkontribwixxu għal programmi tal-festa, mux jikontribuxxu bil-forsa xiridu huma jistidnu ruhom imma x'qabduhom. Bħalma jiġri lili personalment jien qatt maqbadt artiklu battu biex jekk iridu jippubblikawh. Għax jiena la ma nkunx nafek se jippubblikawh jew li mhux se noqgħod niktbu għax xogħol żejjed jiġi.
Sewwa Gwid, ħanintroduċu ftit dan is-suġġett għaliex huwa interessanti, ġifieri issa allura mxejn pass ieħor li inti mhux biss għandek il-messaġġ tal-President u s-Segretarju u l-Kumitat, mhux biss għandek il-programm tal-festa u tan-nar u x'naf jien, imissa qegħdin naraw dal-ħafna artikli li kważi kważi f'ċerti każijiet veru kien hemm reklami wkoll imma tara faċċat isħaħ ta' ħafna informazzjoni. U ċerta informazzjoni tajba wkoll, ġifieri mhix dilettanti skabiż.
Għax l-ewwel bdew bil-programm biss u riklami u messaġġi ta' diversi personalitajiet u każini u Kappillan u ħaġa oħra u s-Sindku. Għax is-Sindku żdiet wara fis-sen design. Imma mbagħad ftit ftit isu dan il-programm kien ikun ta' interess biss għan-nies ta' dak il-post. Ġifieri ċirkolazzjoni żgħira, isiru ħafna spejjeż u ħafna xogħol, ra mbagħad bdew iqabdu lil xi persuna li mmulaw biex tikteb xi artiklu fuq xi suġġett interessanti li għandu x'jaqsam mal-post. Għax mhux dejjem il-membri tal-każini u l-membri u n-nies tal-post ikunu jafu ċerti affarijiet. Allora meta xi ħadd jiktbilhom xi artiklu għandu x'jaqsam mal-post, jew għandu x'jaqsam mal-istorja ta' Malta li taffettwa anke dak il-post. Allora jkunu interessanti. Hemm min jaqbad pereżempju diversi drabi fuq il-vara titulari għax dika li tkun iċ-ċentru tal-okkażjoni u jew fuq min għamilha u l-istorja tagħha. U anki jkun hemm min jaqbad fuq xi suġġett devozzjonali li jsir fil-post. Imma il-biċċa kbira, il-każini, meta jaraw il-programmi ta' xulxin, jiġihom idea, pereżempju, jiena l-ewwel bdejt insejt li ma' każin, għallu nikbilhom artiklu ktibtu daqshekk. Imma mbagħad ir-raħal taħdihom billi ikollhom aċċess għal dak il-programm. Ara jiġihom idea, ara dan ngħidulu mela jikbilna.
U kif taħdem dik Gwid? Jitolbuk is-suġġett jew?
Hemm min jitlobni suġġett. Għax għal jom ikun importanti. Per eżempju, ikun hemm każin jgħidli ma qgħodx insemmi smijiet jiena biex ma noqgħodx nolqot ma' ħadd. Dis-sena se jkollna ċentenarju tal-Knisja meta jew meta ħarġet l-ewwel darba l-proċessjoni jew meta fil-gwerra ġara xi ħaġa hekk jew li da. Ara tikbinni xi ħaġa fuq dik l-okkażjoni. Issa jiena ma nippretendix li jiena storiku bħal professuri tal-università, imma jiena kull ktieb li naqra li għandu x'jaqsam Malta. Kull data li nintaqa magħha nieħu nota tagħha bil-paġna u n-numru li jirrappreżenta l-ktieb u għamilt card index enormi għandi xi 50 box files jiġifieri kull wieħed fih 7,000 biċċa. Id-dati kollha li kważi tista' timmaġina qegħdin hemmhekk u meta xi ħadd jgħidli għamlinna l-anniversarji li se jkollna dis-sena. Mhix ħaġa faċli tagħmel l-anniversarju li se jkollok dik is-sena. Irid ikollok fuq ix timxi. Allura x'xogħol li nkun għamilt matul is-snin jien noti li nżomm fuq kollox għax interessawni diversi suġġetti. Allura jekk jgħidu li biex nikteb artiklu fuq ċertu suġġett insib irkabtu, għax il-kotba kollha għandi, ħlief il-manuskritti tal-universitajiet u tal-librerija. Allura nista' niċċekkja kollox u nikteb u nagħmel. Imma mbagħad bdew jiżdiedu żejjed sena wara sena, jirduppjaw kull sena. Sakemm sa jgħidu ftit, konti qed nikteb bi 20 u 30 artiklu.
U naħseb anki tmiss il-folklor li huwa wieħed mill-iktar suġġetti li.
Allura ġieli ma d-diffikultà li nsib hi jekk ma jgħidu li x'huma x'iridu. X'suġġett nagħżel jien. Għaxtantem, imma mbagħad ngħid irid naqbad xi ħaġa għandha x'taqsam ma dak ir-raħal u l-bed kemm jista' jkun. Jekk ma nsibx xi suġġett għandu x'jaqsam mal-vara jew dan, għax dawkha kulħadd ikun kiteb fuqhom, jekk noqgħod nikteb oħra jien fuq il-vara tiġi żejda għal bilkemm ħarsu liha. Ħlef biex jaraw li jattilhom id-data tajba biex kun taqbel ta' ħadd ieħor.
U naħseb xi ħaġa interessanti wkoll kif dan l-artikli li qegħdin naraw li anke ħafna mill-kittieba l-ewlet qegħdin jieħduhom bis-serjetà, ġifieri mhux qegħdin jgħidu isma' da programm ta' festa mela xi ħaġa ġerri.
Għall-ewwel kienu jinkitbu qosra l-artikli mingħajr ir-referenzi.
Eżatt, hemmhekk kont ġej.
U hekk. Ma babdew isiru aktar preċiżi, aktar ta' min jorbot fuqhom aktar interessanti.
Ġifieri qed nibnu wkoll il-librerija ta' informazzjoni fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri meta titilda tara l-kwadru kollu.
Id-dnub u illi għandhom ċirkolazzjoni limitata ħafna għal dak il-post li żjed u forsi min interessa ruħu jakkwista kopja. Imma jien nitkellem għalija meta nikteb l-artikli għall-programmi tal-festi, jekk ma jtunix limitu tad-daqs, nikteb wieħed li għandu pereżempju sitt faċċati tal-programm biex ma jkunx flimżi u hekk u nażel suġġetti kemm jista' jkun illi mhux ġan kitbu fuqhom. Għax għad hemm ħafna affarijiet isiru.
Fil-fatt naħseb anki fuq livell ta' pajjiż hemm bżonn li dawn jibdew jinġabru probabbli ġa qiegħda ssir mill-Biblioteka Nazzjonali, ma naħseb li għaliex jekk mhux se jinġabru ara x'wirt ħa nitilfu.
Ara jiena li qed nitkellem għalija meta nagħmel artiklu daqsxejn daqqas ma nagħmilux ir-referenzi. L-ewwel nett mhux għax mhux suppost, imma biċċa kbira tan-nies ma jinteressawhom xejn. U qed toħdilhom l-ispazju għax l-ispazju prezzjuż ikun.
Jfisser reklamar fl-aħħar minn.
Reklamar u anke jgħidulek għax ma jkunniex wis post ta' faċċati. Imma jiena mbagħad nażel l-artikli l-aktar interessanti bir-referenzi b'kollox u da ġa ġbart żewġ kotba bihom li nkun ktibt jien stess. Għax bil-kompjuter da' żmien tista' iżommhom mingħajr dati, iżommhom bid-dati, tista' tistampom mingħajr dati u tista' tistampom bid-dati jew bil-referenzi. Allora ġa għamel żewġ kotba kull wieħed fih numru ta' artikli li nkun ktibt f'xi programmi tal-Banet biex hekk ma jintilfux u għalmenu jinqraw iżjed. Iservu iżjed. Ma rridx ngħid illi l-programmi tal-festi jarmuhom in-nies ma jarmuhomx. Imma ħafna nies għax jiddubaħ b'xejn, jiddubaħ b'xejn, issa jkunu nies li qatt ma jraw ktieb li qas għandhom ktieb id-dar ma jinteressomx l-istorja bid-dettall u jispiċċaw jintermew ukoll. Għax imbagħad jiġi f'idej it-tfal jekk ma jtoħxi xi ħadd ieħor u fl-aħħar jispiċċa kollox. Imma dal-programmi huma mezz kif ix-xogħol tal-każin jibqa' rrekordjat u aċċessibbli għal pubbliku. X'il-każini kif ta' fejn tiżommu l-minuti, reġistri u dokumenti tagħhom u arkivi u affarijiet oħrajn, illi n-nies ma jinteressomx li jkunu kollhom aċċessalihom. Imma l-programmi tal-festi juru l-programmi x'se jsir fihom tal-festa. Matul il-ġimgħa. Ikun hemm l-ismijiet tal-Banet mistednin. Ikun hemm messaġġi ta' diversi personalitajiet. Ikun hemm artikli storiċi, folkloristiċi u amministrattivi li huma ta' interess soċjali. Allora b'hekk, anke jekk dak il-mument forsi ma kienx hemm min jinteressah, jekk inġabru minn flok intermew, dawna jservu ta' referenza wkoll. Infatti, ħafna minnhom oriġinali illi għadhom qatt ma ġew pubblikati ħlief fil-programmi tal-festa.
U l-interessanti kbir anki qed jikbru l-kollezzjonisti tagħhom daw, ġifieri jinnaf minn dur il-festi u l-każini biex jiġborhom.
U anki ħafna minnhom ikollhom fuq l-arti. Għax tant hemm fil-knejjes l-antiki, il-parroċċi l-antiki, tant hemm affarijiet artistiċi illi fuq il-pitturi, skulturi, argentiera u ġojelliera u affarijiet li kontribwew fil-affarijiet li hemm fil-Knisja. Ħafna minnhom għandhom storja interessanti. Ikun hemm ċerti riċerkaturi jew jifmu fl-arti jew jifmu fl-istorja jew jifmu fil-bini jew jifmu ħaġa oħra, jiskopru xi dokument ġdid. U biex ikunu minn tal-ewwel li pubblikaw, jippubblikaw fil-programm tal-banda. Għax kif ta' fint, hemm ħafna affarijiet żgħar illi jiskopru r-riċerkaturi. Ġilli ma jsemuhom xejn biex iżommuhom sigriet, ħalli meta jistgħu jippubblikawhom huma jkunu minn tal-ewwel. Imma jista' jintaqa' magħhom ħadd ieħor u jippubblikahom qabilhom. Forma ta' ktieb jew ġo ktieb. Allura jużaw ukoll il-programmi tal-festi biex fihom idaħlu suġġett oriġinali hemm għar dokument wieħed. Issa tant ilhom li spiċċaw is-sunetti li kienu jittajru u jitqasmu fi żmijiet tal-festi. Illi da żmien min jintaqa' ma' xi wieħed minnhom iżommhom għax saru rari imma saru apprezzati iżjed. Jien personalment ktib diversi drabi fuq is-sunetti għax fihom sibt interess kbir. Għax meta inti kollok karta stampata, ġieli anke fuq il-ħariri stampawhom kienu biex iqasmuhom lil-nies speċjali. Kienu jistampawhom ukoll fuq karti ħfief ħafna isu tissue paper, jistampawhom bil-kulur biex iħtuhom u jdumu niżlin ħafna mill-għoli. Isom imkatar kbar. Imma issa saru rari dawn, għax huma efemeri jispiċċaw malajr, iżjed jarmuhom malajr, ġifieri kienu jirfsuhom fit-toroq u fl-aħħar jikinsuhom. Illi fil-programmi tal-festi ta' dażmien ġieli jippubblikaw xi wieħed li nstab li kun stampat is-seklu 19 pereżempju. Għax fih ikun hemm l-isem ta' minn kidbu. Id-data tal-festa f'kienet, il-lingwa kif kienet użata dak iż-żmien, biċċa kbira bit-Taljan, kienu jkunu. Għax di kienet il-lingwa kurrenti tal-kultura, ilha mijiet ta' snin. U dawn infatti meta teżaminhom, jitħlu ma' l-aspett efemeru tal-litteratura. Tista' tgħidilha letteratura tal-poplu għax mhix immirata għall-esperti. Imma għandha ħafna riflessjonijiet, ħafna interess fiha, il-versi li kienu jinkidbu, it-tip ta' vers ukoll, jiġifieri l-antik u l-ġdid, il-persuni li jikdbuhom u l-okkażjonijiet, pereżempju Dun Karm kiteb diversi sunetti. Bħala tifħir għal xi wieħed li għadu qed jieħu l-qudies għall-ewwel darba meta kien is-seminarju stess. Allura hemm sunetti għat-titular jew għall-festi sekondarji. Sunetti għall-qassisin li ħadu l-ewwel qudiesa. Sunetti għall-kappillan li ħalbu stess. Sunetti għal meta tellgħu l-qampina l-ewwel darba. Sunetti ta' meta ġiet il-vara fosthom l-ewwel darba. Dawn kollha kienu mill-qwajn daw l-okkażjonijiet. Bil-briju, bil-ferħ, bil-banda u b'kollox u xi ħadd jistampa s-sunetti jew il-poeżiji ta' tifħir għall-okkażjoni. Imma da' żmien għall-istess okkażjonijiet għandna programmi tal-festi.
U lwid naħseb interessanti wkoll anki it-tip ta' pubblikazzjoni, ġifieri l-pubblikazzjoni saret iktar rikka, ġifieri investiment fil-karta, fil-qoxra.
Artistiċi jiswew il-flus biex tipproduċihom u fost oħrajn jistampaw ftit bil-qoxra ħoxna jishom ktieb biex jinżammu. Ġieli qasmuhom lil min kiteb fih. Ġili qasmuhom li xi nies importanti bħal kappillan, is-sindku, insomma qed insemmi hekk, u xi nies oħrajn tar-raħal jolbelt ikunu mitħla tal-każin.
Ġifri hawn ħafna entużjażmu f'dan is-settur.
Hawn ħafna entużjażmu fihom. Il-problema dejjem tar-riklami għax inċerta billi qegħdin Malta żgħira. kważi kulħadd jiġi f'moħħu l-istess ditti, l-istess riklami, min jagħmilhom ir-riklam jitlef nofs il-ħlej kollu jekk joqgħod iħallsilhom aw ġifieri ħallas ir-riklami.
Ġifieri hemm il-problema tal-kejk kif dejjem ngħidu.
Ejwa.
Gwid kif tarah il-futur ta' dan is-settur? Taħseb li ħanaj tibqa' tibqa' formula li ngawduha fil-festa jew
iż-żmien qed
jibdel kollox?
Nistgħu nsemmu ngħidu se jiġri mill-kotba fil-futur. Meta niffaċċjaw il-computer sul mezzi kif qegħdin jaċċessjaw kotba u qari u xogħlijiet mingħajr ma jixtru l-kotba. Għandu mnej li il-qoddim ma jgħodu jistampaw xej kotba ta' bil-fors, pereżempju, ħlif dawk l-issużi jew tal-okkażjoni speċjali. U jagħmlu website apposta fuq il-computers għal-festa. Jiġifieri bħalma qed jiġri lil kotba jew ċerti kotba minn flok jippubblikawhom f'forma ta' ktieb, itwiċċhom fuq il-computer u da' żmien hawn isom computers daqs folja ta' ktieb u tista' taqra l-ktieb fihom ukoll. Qed isir żvilupp kbir u maġġel. U ma nafux preċiż fejn se jispiċċa. Imma għalissa il-programmi tal-festi ta' każini differenti huma importanti għax jekk jibqgħu. Anke jekk jibqgħu fl-arkivi merfugħin u fil-libreriji. Huma parti kbira mill-istorja soċjali ta' Malta. Għax anke l-artikli li jkun hemm fihom minn barra l-messaġġi differenti li jirriflettu diversi aspetti tal-post. L-artikli jkun fihom biċċa kbira huma ta' aspett soċjali. L-istorja tal-bniedem u tal-poplu, mhux l-istorja tal-kavallieri, l-amministrazzjoni, gwerer u gvernijiet u politika. U dikka tinbidel minn żmien għal żmien. Allora ikunu importanti għal dawk li jiġu warajna.
Sir Guido Lanfranco, nirringrazzjak.
Marċi Briju Vari għallum jaqafaw. Bla dubju id-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM, inselmilkom.